Meze de septembro inter la locoi Crinica Morska kaj Piaski estis solene inaugurita la unua en Pollando observejo de marai birdoj. Gi kreigis danke al vasta kunlaboro de multaj institucioj kaj individuaj subvenciantoj kun la societo Drapolic. Tiu unika loko servas al naturkoniga edukado, ornitologia turismo kaj monitorado de marai birdoj. La subvencio de la Fondaĵo Orlen por Pomerio ebligos sciencajn laborojn dum la unuaj tri jaroj. La lokalizo de la observaturo ne estas hazarda, ĉar tie ĉi pasas unu el la gravaj itineroj de migraj birdoj. La sabla bordo, sabla kordono de Vistulo, tiu loke estas ĉirkaŭ 800 metrojn vasta, kio instigas birdojn tiajn kiel Migrofalco, vilcrura buteo, alautfalco, blua circuo, flugi super citiu malvasta terzono. La observaturo de marai birdoi Drapolic estas jam la dua observopunkto kreita de la Drapolic Societo en Crinica Morska. La unua lokalizita sur la Pirata Monto servas por la nombrado de la migrantai birdoi. Tiel Crinica Morska farigis la unika loko en la tuta lando, la unu sola en kiu eblas observi same spektaklecajn traflugojn de la kontinentaj birdoj, kiel ankaŭ maloftajn speciojn de maraj birdoj. La observaturo ebligas krome la observadojn ankaŭ en malfacilaj veterkondiĉoj, ekzemple dum ŝtormoj, kiam super la maro aperas la plej interesaj specioj de maraj birdoj. Kutime ne observeblaj de la bordo.